9. Petia Šrimad Bhagavatama, 16. poglavje, 20. vers. Potem, ko je Parishrama Parishrama je zdaj mrtvo telo dal na Kushagrasu. Potem je začel oboževati Gospoda Vasudeva. Super so, ko je končal žrtvovanje, Lord Parashuram dal ister vzhodni to hota kot darilo, jug je dal Brahma, zahod je dal Advarjo in sever je dal Udgate in drugim je tudi dal. Potem je tudi dal malo Kašjapi, Arjavato je dal Upadrašti. Karkoli je ostalo, je razdelil med sadjase in družabnike, prisotne duhovnike. To se pravi, ta del zemlje v Indiji med Himalajem in Valja gorovjem se imenuje Arjavata. Tatascha babrithas nana vidhuta shesha kil bishaha sarasvatya mahanadyam reje vyabhadash ibam shuman tata potem ča, prav tako. Avabrita snana, kopanje po končanem žrtvovanju. Idu ta očistili. Ašeša, brezmejno. Kilbiša, katerih reakcije grešnih aktivnosti. Sarasvatyam na bregovih velike reke Sarasvati. Mahanadyam, ene od največjih rek v Indiji. Reči se pojavil gospod Parashuram. Vyabra vres oblakov. Iva Amshuman, prav tako kot san, čist kot sonce. Prevod. Potem, ko je končal te obrede žrtvovanja, Jashila Prabhupada, Parashuram se skopal, pravi kopanje kot Avabrita snana. Stal je na bregovih reke Sarasvati in prečistil vse grehov. Lord Parashuram se pojavil, potem je izgledal kot sonce na jasnem nebu. Kot je rečeno Bhagavad Gita 3.9. Delo, ki ga pravimo kot žrtvovanje za Višnova, se mora upravljati, drugače bo to delo vezalo na materialni svet. Karma vandana pomeni, da bo ponovno moral sprejeti materialna telesa enega za drugim. Cel problem življenja je to ponovno rojstvo, rojevanje in umiranje. Zato se osebi svetuje, da izvaja delo jage kot žrtvovanje, ki je za zadovoljstvo gospoda Višnja, čeprav gospod Parashuram je bil inkarnacija Višnje božanske osebnosti, je se seštele te grešne aktivnosti. Vsak bo v tem materialnem svetu, kakorkoli je že pazljiv, bo delal grešne aktivnosti, tudi če tega ne želi. Naprimer, nekdo lahko pohodi mnogo malih mravelj in drugih insektov, ko se sprehaja po cesti in ubil mnogo živih bit nezavestno, vedno. Potem vedski princip Panča Jage, pet vrst predpisanih žrtvovanj je pomembno, je nujno. V tej dobi Kali kakorkoli je samo olajšanje dano ljudem, v glavnem Jage Sankitana Prajer, Jačan Tihi Sumedasa. Mi lahko obožujemo gospoda Četanja, ki je skrita inkarnacija Krišnja, prikrita inkarnacija Krišnja, Krišna Varnam Tiša Krišna. Čeprav je on Krišna sam, vedno poje Hare Krišna Mahamantro in pride ga zavest Krišne. Zato je predpisano, da obožujemo to inkarnacijo z petjem, skupinskim petjem jage. Izvajanje te Sankirtan jage je posebno okoliščina olajšanja za človeško družbo, da reši človeštvo, ki je popolnoma pod vplivom grešnih aktivnosti, nezavednih grešnih aktivnosti. To se pravi, treba je sprijeti zavest Krišne in pet Hare Krišna Mahamantra. Nujno, to je nujno. Na srečo smo prišli na tale predavanje. Zaradi pozabe smo mi vključeni. Mi smo pozabili, ne vemo, kako ta materialna svet deluje. Kaj je to življenje, kot Krišna pravi? Pravi je, če ne povemo Hare Krishna, če nismo vključeni v glavno služenje v zavesti Krišne, ne mehansko, ampak da mi to delamo v zadovoljstvu Krišne, zavestno Krišne, potem bo v naši zavesti praznina in trudo, da bi uživali, bojo to praznino napolnile druge misli. Recimo pica, sladoled, kornet, ples, neki prijateljski odnosi. To je naravno, ko se spomnimo na neke dogodke iz preteklosti in pa za nekaj sekunda, kao smo srečni. Um bo vedno rekel, ti bom izpolnil tvoje želje, tu imaš priložnost in ta priložnost pa prišla, da bomo živeli čute in takoj, ko se zanimamo za uživanje čutili, potem bom inspiriran z pohodo. Mi bomo govorili kot ogn. To se pravi, to je taka skušnjava, to je kot srbenje, ki ne moreš premagati. In potem, če se ne bomo popraskali, bo znemireni. Pa se bomo popraskali, pa bom za nekaj trenutkov srečni in mislimo, da bo to odšlo srbenje. Pa ne gre. Potem, ko se čohamo, še bolj srbi, pa mogoče pride krvavitev, pa se kaj name, se pravi neko zelo nedolžno srbenje. Tak materialni svet deluje, vedno nas bo želel pritegniti na nek način, ker v guni vrline in guni srsti je različno srbenje. V vrlini je intelektualno, v pohodi je v pravi strasti je na mentalnem nivoju in v bolni nevednosti, moramo jesti več, moramo spati več. In potem bomo spali in sanjali, kako lepo bi bilo. V strasti pa je mentalno, naj povečam svojo srečo, zadovoljstvo, da bi bila okoliščine bolj privlačne, nekaj rožic na mizi, da lažje jim mrtve živali, je dovolj aristokratski zavesti. In guna vrline, kako tu pridemo do tega, da bi tudi prišli radi iz tega sveta in da bi samo uživali. Poznamo zavetje samega sebe in želimo uživati v Brahmanu na duhovnem nivoju. Vse pozabimo, samo se skoncentriram na najpomembnejšo stvar na tem svetu, to je na sebe. To je materialna energija in takoj, ko razvijemo tako razpoloženje, Maja bo ponudila različne stvari za uživanje in če potem zadovoljimo svoje želje, potem se pa znova in znova poveča še več. Še več, še več, ni konca. Če hočemo biti zadovoljni, moramo vedno več, 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 več. Maja bo rekla, ti si zdaj zadovoljni, imaš dovolj. Ampak nikoli ni dovolj po to roko Maje. In tudi nikoli ni dovolj dobro. In ne traja nikoli dovolj dolgo. V tem je rezultat. Nikoli ne najdemo tistega zadovoljstva in srečo, ki jo iščemo in pa smo frustrirani in še jezni. Drugi so krivi, da nisem srečen in jaz sem žrtev. Vsakmo se moram smiliti, vsakdo mora jokati za mene. Potem smo absorbirani v iluziji. Mi smo že tako ali tako v iluziji, ampak ta iluzija se še poveča. Vse vrste zavisti, sovražnosti, neumnosti, vse. Da nas še bolj onesreča, mi pa mislimo. Jaz sem dobra oseba in me obsobajo. Svoje ne zaslužim si, da trpim, samo lamentiramo in tarnamo in želimo. Ker mi pozabimo, da smo večno živo bitje, da je namenjeno to človeško življenje, da dosežemo Krišno in lahko se predamo Krišni in osmislimo življenje. In potem, da nismo zaglavljeni v materialni eksistenci. Delamo neumne stvari, trpimo in krivimo vse druge, dokler končno ne realiziramo, da sem jaz del te igre. Mogoče sem jaz kriv, pa dobivam rezultate. In pol se malo zbudimo in pol poskusamo kontrolirati čute. Sledimo štiri regulativne principe in tudi poskušamo pet Hare Krishna, tako da se zmanjša vpliv materialne energije in da se mičkeno dvignemo iznad materialne narave. Mogoče nismo takoj rešeni, pa nismo na Vaikunti, ampak nismo potopljeni v to materialni iluziji in trpljenju. To je uvedel Čaitanja Mahaprabhu in materialni svet je treba vzeti zelo resno. In da ga vzamemo resno, to pomeni, da se družimo z baktami. Če se družimo z nebaktami preveč, na napačni zavesti, potem bo rezultat. Da nas bojo prepričali, da ni Krišne, da smo mi to telo, da ni neke stvari, kot se reče karma in da moramo samo uživati tako, kako lahko, kaj je priložnost. Des potem smo potopljeni v iluziji in mislimo, da je to edina realnost, resničnost. Ampak s baktami, bakte nam bojo spomnili, znova in znova nas bojo spominjali, smo v resnici duhovna duša, da nismo to telo, da moramo uporabiti to telo in ga vzdrževati, ampak ne moramo ga zapustiti. Moramo ga na koncu zapustiti. Naše telo ni božanstvo, božanstvo je Krišna. In tudi to telo pripada Krišni in je namenjeno, da služimo Krišno. Bolj, ko bomo postali prepričani ali pa zavedni tega, bolj lažje bomo peli Hare Krišna, se bomo spominjali Krišne. Ne bo nekih kako se reče, premoro med lekcijo pa petjem, ko trpimo, da bi se spominjali. Mogoče se včasih povrli spomnimo. Včasih Krišna pride v naš spomin in potem mi mislimo, jaz sem zdaj veliki bhakta, Mahabhagavata in sem dosegel popolnost. In potem se zopet pojavi praznina in potem tako imenovano normalno življenje. Mislim, zdaj pa moram živeti kot normalna oseba, potopljen v maj in iluziji. In potem naše sentimente, občutke hočem služiti, kar si zaslužijo, da jih služim. Ker to so moj lažni ego je vrhovno božanstvo. Če pa se družimo vaktami, pa bomo postopoma razumeli. Zato pa prav pa znova in znova in znova ponavlja stvari, mi pa kot da jih čujemo prvič ali pa drugič. In pol zavržemo tisočkrat, ne razumemo oziroma upoštevamo. Vse malo spremimo in se predamo, če smo že tu, pa bo Krišna zelo srečen in ko vidi, da je resa, že duša postala resna in nam bo pomagal. Zato je to vse ugodno, ta proces je sadhana bhakti, nam bo to popetje svetega imena, da končno se bomo navezali na petje. Vkus bo tako sladek, druženje s Krišno, Šrimati Radharani in njenimi družabniki bo neverjetno sladko, nektarsko in potem ne bomo mogli nehati pet Hare Krišna, ker je bolj in bolj sladko, vedno ko pojem, tako kot riba ne bo skočila iz vode. Lahko ponudite karkoli, dobro hišo, dober avto, toliko stvari, ampak ona bo ostala v vodi, ne bo zapustila vode, ker ne more biti izven vode, ker na koncu bomo realizirali, da brez zavesti Krišne in druženja s bhaktama ni resnične sreče, ker je nemogoče. Če so kakšne vprašanja, kakšne pripombe, komentarji. Dolgo je trajalo, da je Parashuram zopet spojil glavo Jagannathamija, skuša travo, potem ko je 21 generacij kšatri pobil. V različnih dobah je zavest Krišne dosegljiva na različne načine. Zdaj čeprav bhakte bomo spoznali, da je pomembna zavest Krišne in moj sovražnik niso drugi, ampak moj um. ker ne vidimo sveta povezano z Krišno tega sveta, ampak vi, ko mu videli vsakoga kot Krišnega slugo, ne pa sovražnika ali prijatelja. Potem, ko smo trudili, koliko je mogoče, pa bomo uspeli.
How do we, because this chapter is about the relationship between kshatriyas and brahmanas, how do we
understand
the context of the Hare Krishna
movement? Hare Krishna movement, how do we understand the povezavo oziroma odnos med kshatrijami in brahmanami? Brahmani so duhovni učitelji. Oni imajo vizijo, kako sodelovati. Vse avtoritete. Ampak so tudi brahmane imajo vizijo, uporabljajo, delajo jage, kšatrije pa menedžirajo in morajo vedeti, kako jih izvajati. Oni morajo izvajati, kar brahmane predlagajo, seveda, ker imajo ideje in vizijo in potem bo duhovni uspeh. Vsakdo mora sodelovati. Če vsakdo misli, da je brahmana, vsakdo še vedno mora nekdo dati odločitev. Tudi med njimi niso vsi isto učeni. Vsak ne more biti vključen. Avtoritete morajo razumeti in morajo postati sluge od vsakogar. In službe spisa in brahman. Spisi pravijo, da je treba slediti spise in tisti so najbolj realizirani in razumejo, moramo njih poslušati, ne pa druge. Krišna ni šizofrenik in samo eno mnenje je v vsaki duši. To mnenje je v svetih spisih, treba je razumeti. Moramo biti odprti do tistih, ki resno sedijo in so resni in imajo znanje in realizacijo. Ampak ne, da slepo sledimo kogarkoli. Če so pisi narobe, če je karkoli narobe, pa drugi sledijo, bo vse narobe. To je pa zdaj z interneta vprašanje. Hvala za lekcijo. Kako prepoznati, da smo usmerjeni na prej, ko se skoncentriramo na sebe. Ne pa mi mislimo, da vemo mi vse, ampak to je neznanje. Krišna nam ni povedal vse, ampak samo toliko, koliko mi moramo vedeti. To je to. Vsak dor, ki misli, da ve vse, misli, da je Krišna. To je Maja. Za njega ni upanja. Samo lažen ponos. Zato je rečeno, da v Berlini je ponos tist, ki povzroči padec. Maharšana, oni mislijo, da vse ve. In če lo ignorira, Balarama in je moral oditi.
Okay. Kaj drugega, da bi ga.